محترم مولانا صادق اکرمی ندوی صاحب کا درس حدیث اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد، استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه واساله التوبه والمغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، عن ابي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ اللہ رب العزت کون سی ذمہ داری عطا کرتا، ذمہ داری حسن و خوبی ترین یعنی مکمل طریقہ پر ادا کو جی کوشش کرتے لازم یعنی ضروری ہے۔ ذمہ داری جٹلا مت جنوں کو خاموش رہتا بچے بیچتا حق ادا کرنا ہے یعنی ذمہ داری پورا کرنا ہے تین اللہ تعالیٰ کرے ہو لے جرم۔ کل جو کنتے حدیث تھی جس میں ساؤنڈ گری تھی، مشہور حدیث تھی کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک لو ذمہ دار یعنی تیجی رعایا بارت تیجی ماتحتا بارت تیجی اکڑا سوال کرو تو ایک لحاظ سمی ذمہ دار اپنے اپنے اعتبار اپنے اپنے دائرہ بچا ضروری کہنا ہے کہ ہاتھ حکومت ساؤں کا حکومت کی وڈی ذمہ داری جاری ٹیمک خال ایتے 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 اپنے گھر در اعلام موقع جو کو دیتے گھر پچی ذمہ داری اپنی ذاتی ذمہ داری کر رہا تھا کی ذمہ داری ادا کچھ ضروری کہیں گا ٹکٹ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا راضی حضرت یا ابو یا اعلیٰ معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا کہ اللہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساؤں سے آئے کلو کہ کون تو بندو اللہ تک کون سی ذمہ داری دیتا رہے اس طرح ہی لا رعیا کو نہ اوپر اللہ تعالیٰ تک ذمہ دار کرتا یعنی تو جتا یہ کون تے دیتا مرت لو دیکھ لو تو دس مقرر ہے یہ کون تے دیتا تو مانو مرت لو کون مانو جو کو ذمہ داری دوں گی تھے چھوکری جانا پر جو کون ہے ٹکا نگران ذمہ دار قرار دوں گے لا یعنی تو جو کون تھے سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے بجائے سینچے دن خیانت کرتا وہ ہوا خاص چل رہی ہے خیانت کرتا دھوکہ دیتا غلطی کرتا ظلم زیادتی کرتا آدمی ذمہ داری پورا کرتا یعنی کہتے سب وہی الا حرم اللہ علیہ جنت اللہ تعالیٰ جنت کے اوپر حرام کرتا اللہ ہم کی حفاظت جنت حرام عام طور پر مانچے الخدے کا بدلان کدے نواز مسا کرنا پلان جنت حرام تھا پر کہیں شکن ہے نواز ضروری روزے فرض ضروری زکات جو کہنا پر فرض ہے ضروری آج ادا کوچے جو کہنا پر لازم ہے فرض اللہ ضروری کنجو شکن ہے لیکن جی نے اتلوی صرف اٹلے ہے کا دین بلنا ہے دین سکلی زندگی پر حاوی ہے تمام چیزوں پر حاوی ہے دین ہی معاشرتی ذمہ داری جو کون دے سے ایک پورا کو جو دین کا ایک ہمیں دنیا میں اڑخلے سیاست میں اڑخلے ابھی آزاد اڑخلے کہ مانا چلے یہ کلام کو کچھ پوچھتے لوگ نے پوچھا پارٹی کو جگہ کون دی پارٹی بٹ گئی پارٹی پوچھتے لی پارٹی تو خوف اپنے اوپر جو کون دے سے بہت زیادہ خوف تھے تو پلا تو خوف لگا اللہ رحم کرو ندیاں کہاں جائے دنیا سے دیکھیں تو کردلو کردلو اپنی ناؤں کردلو لیکن اپنی ذمہ داری پورا کرو جائے نا اللہ تعالیٰ کرے تو دھوکہ باز قرار پدلو خائن અને ગદ્દાર ગદલો અને તે નથી આવતો તે ઉપર જન્નત હરામ નથી ઇલ્લા હરમલ્લાહ અલયલ જન્નત મુસલમાન હોવા કે બાવજૂદ જન્નત હરામ ન હોય મતલબ કા જે કોણ શરૂ બધે જન્નત કો ઉસકા નવાજ મતા રોઝા ઝકાત ઇબાદત તો સૌ બધા છે કઈ નાતુન કઈ ના તે બાવજૂદ જન્નત હરામ મતલબ કા ગર્દન અવલિન દાખલા તો જન્નત દાન અવલિન દાખલા બલી પાટે પડ બલ્લી ભૂખતુકાત પડતા હતા અને એક મતલબ દૂસરો હુકો બરોલા ગાવલાન અગર હેજ આપને તો ગલત ગુલખેના સહી વલખદા કોને આપને આપલે માતાહતા ધોકા દેવું છે તેંકા અંદરાવ દે ધરવું છે તેંચે હુકુક અદા કરના તો રહે સહી વલખદા જાયઝ વલખદા તને તો હંમેશા હંમેશા તો જહન્નમ આપ જન્નત મારું રાહત પેલા શુભાયાથી હંમેશા હંમેશા અને તે સુમાર કોના કરાવેલો મુસલમાન એક હલાલ ચીજ હરામ ઓળખોલો એક હરામ ચીજ હલાલ ઓળખોલો જે કોણ માણસ હલાલ હરામ ઓળખતા હરામા હલાલ ઓળખતા તો જહન્નમી છે તો મુસલમાન નહીં થાય એક મિસાલ કે તરફ નામાજ હશે ફર્જ હશે રોઝા ઝકાત હજ ફર્જ હશે ને ફરજિયત માનતા એક માણસ અને કોતાહી કરતા અદાયગી જો કોણ દે છે સુસ્તી કરતા તો મુસલમાન નમાઝ માનતા રોઝા માનતા ઝકાત માનતા હજ માનતા સૂદ હરામ માનતા રિશ્વત ગંજે હરામ માનતા લેકિન બીજું સૂદ ઘેનતા સૂદ ખાતા રિશ્વત ઘેનતા ઉલ્લો જબરદસ્ત ગુનેગાર કાંઈ શેક ના દેગા લેકિન કાફીર દલ ને પહેલા દળ આપણે કાફીર દલ કાફીર કરતા હતા કાફીર રહી ઇનકાર કે કાફીર રહી નવજે તો ઇનકાર રોઝા તો ઇનકાર ઝકાત તો ઇનકાર હજે તો ઇનકાર સૂદે તો ઇનકાર અને ઇનકાર મને ઇસી જીવન એકદમ ઇનકાર કરના હે મેં માનના બોલના હે આજકાલ જમાના પે ફુડે ફુડે જમાના પર હરામ કે લે એટલા જે હાલાત જો કોઈ નહીં એટલા જાહેર રહેશે સૂદ ઘેતું જાહેર તો ફુલાણા કિસ્મા તો સૂદ ના જાહેર રહેશે આજકાલ જો કોઈ બેંકા તો સૂદ જો કોઈ એન્ટર થશે તે જાહેર રહેશે ગેલો તો કમા પછી આઉટ જાલો સામે અલ્લાહ હિફાજત નવા જરૂરી ઓળખે ના ઇસ્લામા પછી આઉટ જાલો રોજો ધરલા તે કોણ ઓળખા માનતા દેવું મહાશરત જો કોઈ ઘરે સામે રોજે ધરલા એટલે રોજ ધનાત માનતે કાબલ દેલે તાર તો માનતા દાખવતા ઘરે રોજો શહેરી કરતા અને ઇફતારી દિમાગ ઇફતાર કરતા કે ધર્મને કા કરતા અલ્લાહ કરતા લેકિન તો રોજા માન ના તો રોજો જરૂરી રોખે ના ઇફતે રોજે ભૂખે રણ અલ્લાહ કન્યો ફાયદા ના તો કાફી તો મુસલમાન નહીં હલાલ હરામ ઓળખો છે હરામા હલાલ ઓળખો છે જાઈજ એટલે નાજાઈજ ઓળખો છે નાજાઈજ એટલે જાઈજ ઓળખો છે ધોકા દેવું છે હરામ છે ટકા જાઈજ ઓળખતા સચી તો અગર આશે તેની માનુસ કા દલો તો ઇસ્લામે ઓર દલો અને તે સબ હંમેશા હંમેશા થી જહન્નમ અલ્લાહ મોજેને તુમચી હિફાજત કરો એક રિવાયત કે મુત્તફક અલે રિવાયત મુસ્લિમ શરીફ કી રિવાયત હે ફરમાતા અલ્લાહ કે નબી સલ્લલ્લાહુ અલયહી વસલ્લમ કે કોણ તો અમીર જિમ્મેદાર હુકમરાન કે સાહેબ ઇક્તદાર મુસલમાના જે મામલા તો જિમ્મેદાર દાતા સિમિન કોણ તો ખસમાચી સિદ્ધ તો કોઈ જિમ્મેદારી દેખા દે ઉમી જિમ્મેદારી અવામી એ જિમ્મેદારી જે કામ અને તો જો કોણ તે આપણી ભરપૂર કોશિશ તેને સબ કરના સુમા લા યહદુલહુમ અને જે કોણ તી જિમ્મેદારી તક સપોર્ટ કરવું છે તે જે અદાયગી તો ભરપૂર કોશિશ કરના હે મહેનત કરના હે હુકુક કી અદાયગી કરના હે માંચા ઇસી કો છોડતા તરી વયન કહોલો તેને થી ખૈરખાઈ કરના હે હમદર્દી કરના હે તરી તો તેને જે જનતે દાખલ જાઉં શકે ઇલ્લા લમ યતકુલ માહુમુલ જન્ના ઇમાન વરોન ઘેન ગેરાતે હોય તરી દુસરે નેક અમાલ આશે તરી વતોલો હિંમત હોય જનતે કેટલા વધોલો કેટલા લાખ કેટલે કરોડ વર્ષામાં કઈ સમજ શકે તે કોઈ હિ શરતે તરી કોઈ શરીર સાંગલું જરૂરી ઓળખતા લેકિન સુસ્તી કહેલો اپنی ذمہ داری پورا کرنا ہے کہتا، اگر تحقیقت الحدا ترین تو جو کون تھے تو کافر کا زیادہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں مجھے گھرے میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حضرت عائشہ نو گھرے ہوتی نو ازواج متحرات ہوتی اپنے گھرے میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم واٹے میں مجھے گھرے تاؤں اچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ تھی بھائی تھی آدھا جارہ ہونا ہی مجھے گھرے ہنگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمولا نے میں آئے کے لی کہ جے کون مان اللہ محمد ولی من امری امتی شیان حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کو دیتا کونہ سب دیتا تھا اللہ کے نبی کونہ بدعا دیتا کہتے رہے لَقَدْ جَعَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَانِتُمْ امتے تھے ایک ایک فرد امت امتے تھے ایک ایک فردہ چی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردہ جانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تو جاؤ یا ہیں زمانہ تو یا قیامت رہتے لو قیامت رہتے لے جتے مسلمان واٹے ہر سما پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہربان پنجی دنیا نے آخرت نکی گاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا تھا یعنی ذرہ کو تکلیف حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہ جی ایک ماما اپنے چلوا کی تکلیف برداشت جانا ہے اب باپا اپنے چلوا جو کہ راحت پسانا نہیں تکلیف جو کہ پہنچانا ہے تو جانو زیادہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پر مہربان ہوتے تھے النبی اولا من انفسہم بالمؤمن من انفسہم ہم جانو زیادہ ہم کی ذات تم زیادہ آپ نبی آتو اصل فرموتا من ولی من امری امتی جے کون مانو مجی جی امت جے کون کے معاملات بتر ذمہ دار ڈالو ایک ذمہ داری جن گئی نہیں یعنی تو ان کے اوپر سختی گئی لو فشق علیہم تو اپنی ذمہ داری پورا کرون تین کے سن رحم دلی تو یعنی ناسہانہ انداز اختیار کر کے بجائے ہمدردی کر کے بجائے آسانی دوں کے بجائے تو سب سختی کر لو اپنی ذات سبب اپنے بھروسہ سب مانتا تکلیفیں گھٹ لو فشق کالم مانتا تکلیفیں تو گھٹ لو ترین فش کو کالے اے اللہ تیکا تو تکلیفیں تو گھٹ پلا کونا ناؤ گینو نے جو کو نیچے کرتا تیکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا لگنا تو رہتے گا لگتا نہیں کہنا ہے ہاں اللہ سے نبی صاحب دعا بدعا قبول تھی دعا کو قبول بدعا کو قبول دعا گینو کا جانے بدعا کو اور کوشش کروں گا فش کو کالے ایک ہی یعنی دعا کو دے لے ایک ہی دعا بدعا دوسری دعا کو دے لے ومن ولی من امری امتی شیان کون تو معاملات امت جے کونا چے شکر کرے یعنی تو تین جے سے نرمی سے معاملہ کرے جتے قانونی اعتبار نرمی کر سکتا جتنی چھوٹ دے سکتا جتنی سہولت دے سکتا پورا سہولت اپنے درمیان دلو کہ جی اختیارات جگہ ہے جی جگہ جگہ رائٹ ہے پورا رائٹ استعمال کرو آسانی 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 یہ کا اسے بول رہا وہ آسانی کرتے ہوئے لو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرفق بهم فرفق به اے اللہ تیزن تو نرمی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا قبول علی پھر ہر ٹھاو پر گڑا پا دنیا تو معاملہ دنیا تو مسئلہ کا مسئلہ نہیں ہے معمولی مسئلہ دنیا تو دنیا کی بیماری آزاری تکلیف ٹینشن معمولی چیز اصل زندگی جو کہ میلا مغلی یعنی تی جو کہ دنیا تو آزما ہو سکنا مرتن کہا جاتے لے قبرے تک کہا جاتے لے حشر بدر کہا جاتے لے پلسرات کو کہا دلے اللہ کے نبی صاحب جو دکھا دے لے پرفوک بھی تیز ترین اے اللہ تو نرمی تو معاملہ کر بلا تکلو تکلیف کائنات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ دے لے باغ دو تیز ہاتھ دے تو سمجھ جا اللہ تعالیٰ کائنات کالوں جی تو دنیا کو تیز ہاتھ آخرت کو تیز ہاتھ برزخ کو تیز ہاتھ قبر کو تیز ہاتھ سب وہ چیز تیز مسیحت کے بغیر یہ پان ہل سکے نا بنیادی عقیدہ ہو ہم تو ترین جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے تین دعا قبول عالم جو دے لیکن ہم پریشانی رہتی تھی کیوں کیوں پریشانی رہتے ہیں پٹ 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 پاس جاتے ہو دوست سیدھا ڈائریکٹ جانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دمکا کو دکھوں دے اپنی اپنی ذمہ داری پورا کچھ جیسے عطا کرو ایمان جی اسلام سے عطا کرو اللہ اپنی اپنے نبیان جی محبت نصیب کرو دنیا نے آخرت جا اللہ تعالیٰ ہم کا عافیت نے راحت نصیب کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله.